Acest lucru este la fel de neașteptat pentru mine cât este și pentru voi. Am venit jos, trebuie să mărturisesc că am jucat rolul unui fățarnic. Am venit doar puțin în întârziere, am zis. Fratele Nevo va predica când ajung eu acolo. Astfel, el nu va zice niciun cuvânt, va merge drept înainte. Când am ajuns în ușă, Billy mi-a zis, fratele Nevo predică deja, ești chiar la timp. Am zis, bine. Am intrat, el a zis, nu am început încă să predic, am așteptat cumva. Astfel m-am gândit, ei bine, poate aș putea, știu că el, cum este să predici de 2 sau 3 ori pe zi, cumva te epuizează. Noi știm asta. Mai ales când ei sunt tineri ca noi, știți? Și acești tineri, aceea nu va lua prea mult. Astfel noi suntem cumva împreună ca frați și noi cumva ne ținem umeri împreună și inimile noastre împreună, noțiunile noastre împreună, ca să putem lucra împreună pentru împărăția lui Dumnezeu. Și nouă ne place să fim împreună cu voi, este un lucru mare. Astfel doar am cerut Domnului să-mi dea un text mic acolo, un fel sau altul, cumva cu ce să încep. Nu știu încă ce voi spune, dar noi doar începem. Și apoi oriunde ne călăuzește El. Este adevărat că trebuia să încep o adunare de 6 zile în Fairbanks, Alaska, 15, începând din 15. Dar nu cred că voi reuși să ajung sus acolo la timpul acesta, pentru că am o altă programare la care mă duc, în Columbia Britanică. Astfel, nu cred că voi reuși să merg sus de data aceasta. De asemenea, ei vor să organizeze o filială a oamenilor de afaceri, oamenii de afaceri creștini. Desigur că solicit și doresc rugăciunile voastre pentru adunările care urmează, pentru care încercăm să ne pregătim acum. Și am avut o invitație cu câteva zile în urmă despre ceva care îmi sună bine. Și nu știu dacă este Domnul în aceasta sau nu, va trebui doar să aștept și să aflu. Oamenii de afaceri au vrut să vin la Phoenix în ianuarie și să merg la fiecare biserică pentru o singură seară, prin tot orașul Phoenix, și după aceea să avem convenția. Aceea a sunat cumva interesant pentru mine, pentru că mi-ar oferi o oportunitate ca eu să ajung să vorbesc bisericilor și la toți slujitorii. De obicei, oamenii gândesc când privitor la mine, pentru că eu mustru împotriva organizațiilor, că eu sunt împotriva oamenilor care sunt în organizații. Eu nu sunt așa, în niciun caz. Eu sunt pentru oameni. Este chiar ca și cum aș vedea un om venind în jos pe râu aici într-o barcă și acea barcă era plină de scurgeri și eu am știut că acea barcă nu va reuși niciodată să treacă prin curenții de acolo. Aș striga și aș învinui acea barcă, chiar cât de tare aș putea, dar nu omul din barcă. Eu învinuiesc barca. Eu știu că barca nu va reuși și eu știu că organizația nu va reuși, dar eu știu că oamenii care sunt înăuntru acolo vor reuși dacă doar ieșiți afară. Vedeți? Dar este ca și cum ai avea o mașină veche și ai merge în sus pe munte și eu aș ști că atunci când ai pornit în jos pe partea cealaltă nu aveai frâne. Eu nu aș fi împotriva omului. Eu strig împotriva lui, dar nu este vorba despre el. Este mașina în care se află el. El se va răni. Și asta este privitor la organizații. Cred că oamenii care se țin de acele organizații ca și cum ar fi fost Dumnezeu însuși și îi lasă la o parte cuvântul lui Dumnezeu doar ca să se țină de organizație. Ei bine, când ei fac asta, mă tem că ei vor face o greșeală vitală. Și nu este că eu am ceva împotriva omului individual, dar este vorba despre barca în care se cară, vedeți? Sunt sigur că nu va reuși. Organizația nu va reuși niciodată, dar Hristos da. Astfel, doar ieșiți afară din barca găurită de organizaționism în corabia sigură a Sionului, vechea corabie care nu a ieșuat niciodată să ajungă la țărm la timp, Hristos. Și asta, cred, mi-ar oferi o oportunitate să ajung să le vorbesc acelor oameni. Acum am gândit, poate în seara aceasta este seara de cină și aud că au avut un botez, vor avea un altul. Îmi place să vin jos pentru cină. Am pierdut-o data trecută, nefiind aici, am pierdut-o. Și am știut că era prima duminică, astfel am făcut pregătiri ca să fiu aici, așa ca să pot fi la cină pentru de seară. Căci cred într-adevăr că este datoria fiecărui creștin să ia împărtășirea. Biblia a spus, dacă nu o luați, nu aveți parte cu mine. Și cred că este o confruntare directă pentru creștini. Dacă nu o luăm, nu avem parte cu el. Și dacă o luăm în chip nevrednic, atunci suntem vinovați de trupul și de moartea lui Hristos. Astfel, ajunge la un punct unde îl ține pe creștin în rugăciune. când vine la împărtășire. Ar trebui să venim cu respect, solemn, în sfințenie, venind, mărturisind toate greșelile noastre, rugându-ne unii pentru alții. Nu numai atât, dar ar trebui să simțim dacă este un frate sau o soră printre noi, care simțim că este doar puțin în afara liniei pe undeva. Inimile noastre ar trebui să fie împovărate pentru acea persoană în seara de împărtășire, mai ales să-i vedem că vor fi în stare să vină și să ia cina, să nu fie osândiți cu lumea, pentru că ei sunt frații și surorile noastre. Acum, pentru ultimele câteva săptămâni, două săptămâni, aproape trei, nu am vorbit foarte mult, doar m-am odihnit, căci acesta este cumva un mic sezon de odihnă pentru mine, înainte de marele efort. Auzindu-l pe fratele Neville vorbind despre aceste prevestiri printre politicieni și oameni care într-adevăr au înțelegere despre acele lucruri, despre un război atomic apropiat, ar dura din decembrie până în ianuarie. Ei bine, asta doar este chiar cam așa. El ar declara și l-ar porni și apoi două bombe și asta ar rezolva-o. Așa că națiunea nu ar putea supraviețui unui război atomic. Noi doar nu am putea să o facem. Dar asta nu îl alarmează pe creștin sau nu ar trebui să-l alarmeze pe creștin. Noi ar trebui să fim pregătiți în fiecare minut, așteptând ca Domnul nostru să vină. Și de multe ori vedeți aceste... Asta nu este înregistrat, asta este doar aici acasă, nu este nicio bandă. Astfel nu trebuie să ai grijă ce spui, privitor că ajunge la altcineva sau așa mai departe. Sunt doar de ai casei. Vă spun ce făceam, mă duceam la vânat de veverițe, dar nu mi-a mers prea bine. Nu sunt prea multe veverițe și mă voi duce la Alaska acum, la vânat de oi. Și poate unele persoane ar putea, mulți oameni, nu pot spune asta pe bandă sau ceva, pentru că sunt mulți oameni care nu cred în vânat deloc. Dar întotdeauna am observat, sunt cei care nu cred în vânătoare. Doar aduceți-le o bucată de carne. Ei sunt foarte bine mulțumiți cu aceasta, vedeți? Și ca doamna odată mi-a spus, a spus, frate Branham, vrei să-mi spui mie că tu vânezi iepuri? Am spus, da, doamnă. Acum eu nu vorbesc despre sufletul prețios. Ea s-a dus și a spus, asta e ridicol. Nu ar trebui să împuște acei iepuri. Astfel atunci sezonul nu era încă terminat până când aceeași doamnă a spus, vrei să-mi aduci doi din acei iepuri? A spus, sunt cel mai bun lucru care l-am mâncat vreodată. Am spus, ei bine, cred că asta este ce numesc eu cultură, vedeți? Și cineva a spus, ce vrei să spui? Am spus, acea femeie are cultură. Am spus, cultură este când cineva care nu are destul curaj să ucidă un iepure, dar îl poate mânca după ce altcineva l-a ucis. Astfel eu cred că asta e ce ați numit voi cultură. Eu sunt un conservatorist. Eu nu cred în a ucide și a risipi. Îl învăț pe băiatul meu, pe cei care vânează cu mine. Niciodată să nu luați nimic decât ceea ce veți mânca, vedeți? Dați-i pace. Nu împușcați o pasăre doar ca țintă, vedeți? Aceea nu este corect. Ai o țintă, fixează-o acolo afară și trage în ea. Dacă veți mânca vânatul, atunci a fost pus aici pentru acel scop. Și al risipi este exact la fel ca a risipi orice altceva. Nu este drept să o faci, a împușca animale pentru țintă. Și când mă duc în munți, prieteni, asta nu este atât de mult să merg acolo pentru a merge la vânat. Eu merg acolo ca să stau singur cu Dumnezeu. Unii dintre voi, dacă veți observa, cea mai mare experiență care o am este când sunt afară la vânătoare, când îl întâlnesc pe Dumnezeu. Dintre toate experiențele mele, niciodată nu am avut una cum am avut dimineața trecută, chiar aici sus, mergând la vânătoare de veverițe. Am văzut multe lucruri în viața mea, semne și minuni și așa mai departe. Dar aceea m-a izbit mai puternic decât orice am avut vreodată până acum. Doar imaginați-vă acum, chiar pe timpul când se crăpa de ziua, ploua, nori compacți peste tot, și să văd stând în fața mea, ridicându-se ca dintr-un potir așezat pe un deal, șezând acolo, trei curcubeie se ridicau, mai înalt și mai înalt, până când era într-atât de amorțit peste tot în așa fel, că de-abia puteai vorbi, apoi să merg aproape de acesta și să îl aud vorbind și confirmând chiar mesajul care îl predici, a fi adevărul. Vedeți? A spus, Iisus din Noul Testament este Jehova din cel vechi, el doar și-a schimbat vălul. Ei bine, m-am așezat studiind lucrul acesta, eu aflu că același cuvânt unde el și-a schimbat înfățișarea în greacă, înseamnă schimbându-și masca, nu chiar vălul lui, ci masca lui. Ajunse la punctul când el a fost transformat, vedeți? Asta înseamnă că el și-a schimbat felul lui, el era Dumnezeu, Jehova. Și Dumnezeu, Jehova, s-a schimbat pe sine din Duh și a devenit un om. El este același Dumnezeu Jehova, care acela era Tatăl și acesta este Fiul, fiind aceeași persoană. Și cum atunci El mi-a dat ceva să vorbesc, Domnul voiește, intenționez să fiu la același pom de dimineață în zori. Și eu sper că El mi se va arăta din nou, eu nădăjduiesc că El va fi, astfel să pot ști ce am de făcut. Am o povară pe inimă pentru oameni. Așa cum văd ora apropiindu-se și știu că oamenii nu sunt pregătiți și mulți din cei dragi ai mei nu știu ce să fac sau să spun și mă duc sus și să văd ce îmi va spune El. Astfel, fiți în rugăciune pentru mine. Apoi plec, mâine după masă sau marți dimineață, un frate de aici din biserică și cu mine, plecăm către Columbia Britanică. Și voi ieși cu un grup de slujitori penticostali. Este sponsorizată călătoria, nu mă costă niciun ban. Și ei au sponsorizat călătoria și au luat ghidul. Și ghidul este un frate penticostal, umplut cu Duhul Sfânt. Și apoi am câțiva oameni de botezat în numele Domnului nostru Iisus Hristos, câțiva vânători cu capcane și lucruri, în timp ce sunt sus acolo. Vânători cu capcane, norvegieni și așa mai departe, care au, prin intermediul acestor benzi, care au mers afară, au văzut lumina și vor ca eu să-i botez în numele lui Iisus Hristos. Și conducătorul asociației ministeriale din Columbia Britanică trebuie să-l întâlnesc următoarea sâmbătă seara la Pine Lodge, la Dawson Creek, Columbia Britanică. Și el flămânzește și însetează să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Astfel, vedeți, nu este întru totul vânătoare, prieteni. Vreau să-l botez pe acest ghid și pe fiecare predicator care merge cu mine de data aceasta în numele lui Iisus Hristos. Voi rugați-vă pentru mine, înțelegeți? Care știu că este adevărat, îmi face inima să flămânzească și să înseteze să-L văd pe Dumnezeu. Acum, înainte să ne apropiem de cuvânt, nu vă voi lua prea mult din timp, învăț doar un pic din Scriptură, până ajungem la un punct să aflăm unde putem să mergem la rugăciune și să luăm... Cred că cineva stă aici. Eu sunt... Scuză-mă, a spus cineva care este mai aproape. Nu am auzit chiar ce fratele... Să-i consacrezi copilașul. Desigur, fratele meu. Da, domnule. Aduc copilașul tău chiar sus. Vom fi bucuroși să facem lucrul acesta. Și acum eu cred în aceasta. Acum, așa ca eu să o pot explica oamenilor înainte ca ei să vină. Este fratele Arnold înăuntru? Teddy? În regulă. Dacă vrei să vii la pian pentru noi. Acum mulți oameni stropesc acești copilași și îl numesc botez infantil. Acum, dacă biserica voastră face așa, aceea este în regulă. Dar vedeți, dacă ei o fac, este o rânduială a bisericii. Nu este o scriptură. Scriptura nu susține botezând ai voștri Scriptura nu susține stropirea în niciun fel. Nu există nici unul vreodată stropit în Biblie. Ei au fost, toți, au fost botezați prin scufundare în numele lui Iisus Hristos. Dar acum copilașii în Biblie, ei au adus și i-au consacrat Domnului. Au adus copilași și i-au consacrat Domnului. I-au încredințat în brațele Domnului Iisus. Este în regulă, soră. Adu-l pe micuțul tău înainte și pe oricare alții care îi iau pe micuților, care vor să-i consacreze, păi vom fi bucuroși să facem asta, să-l facem un serviciu de consacrare pentru copilașii noștri. Acum, Iisus, în Scriptură, acum în această biserică aici, avem organizații amestecate de tot felul. Unii dintre ei protestanți, unii catolici și avem chiar și evrei care vin aici, aceia sunt evrei ortodoxi, acela e motivul că noi în mod strict ne numim interdenominaționali. Și acum, așa ca voi să înțelegeți, noi încercăm la această biserică să fim o biserică scripturală, care stă doar cu Biblia. Oriunde Biblia spune ceva, noi urmăm aceea chiar exact în felul acela. Acum, prima biserică și toți creștinii și voi slujitorilor veți admite că aceasta este istoria primei biserici. Noi toți știm asta. Aceasta este exact ce a avut loc. Îi vorbeam unui preot, un preot catolic, care locuiește sus aici pe drum recent, și l-a spus, domnule Branham, a spus, ești tu un necatolic sau un protestant? Am spus, un protestant. A spus, atunci tu ne protestezi pe noi? Am spus, nu, domnule, eu nu-i protestez pe oameni, este biserica. doctrina bisericii. El a spus, ești tu, atunci te numești un baptist sau presbiterian? Am spus, nu domnule, doar un creștin. Și el a spus, bine, unde îți formezi tu forma ta de doctrină? Pentru a fi un creștin va trebui să ai o bază pentru a forma o doctrină. Am spus, este adevărat. Am spus, este Biblia. Bine, a spus, aceea este istoria bisericii catolice. Și eu am spus, ei bine, este aceea? Apostolii erau catolici? El a spus, da, domnule. Am spus, în regulă, eu am să admit că aceea este corect. El am spus, atunci de ce nu stați și voi cu Scriptura? A spus, vezi tu, Hristos a dat bisericii putere să schimbe Scriptura oricând vor ei. Bine, am spus, atunci voi ați schimbat-o și o aveți cum o aveți astăzi? El a spus, da, domnule. Am spus, atunci vreau să întreb ceva. Atunci Hristos trebuie că nu este mulțumit cu aceasta, pentru că peste prima biserică, El a turnat Duhul Sfânt. Ei au vindecat bolnavii și au înviat morții și au scos dragi și au făcut mari miracole puternice sub doctrina primei biserici catolice. Și acest lucru nu a mai fost văzut într-o biserică catolică de când au schimbat ei doctrina. Acum să mergem înapoi și să fim catolici originali. Să mergem înapoi și să fim ce a spus Biblia că erau ei. Hristos a umblat cu aceea. Acela e motivul, prieteni, că noi încercăm să nu condamnăm nicio biserică, pe nici unul din oamenii din biserici, dar noi încercăm să o menținem în tocmai cum spune Biblia. Acum, în Biblie, nu a existat niciodată un copil să fie botezat. Nu a fost niciodată un copil stropit niciunde în Biblie. Dar iată unde este în Biblie, a spus, ei au adus copilașii la Iisus ca el să poată să-și pună mâinile lui peste ei și să-i binecuvânteze. Și el a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci la asemenea este împărăția lui Dumnezeu. Acum, asta este exact adevărat. Acum, deci, noi aducem pe copilași și îi oferim din brațele mamei sau ale tatălui, tatălui nostru ceresc, și îi dăruim în consacrare, în cea mai profundă sinceritate. Copiii mei, eu am doi, încă care nu au fost botezați până acum, pentru că ei doar ce au fost consacrați. Am o copilă în slavă, care a fost doar consacrată, nu botezată, pentru că botezul este pentru iertarea păcatelor, vedeți? Ca să arate că voi v-ați pocăit. Acel copilaș nu a făcut nimic de care să se pocăiască. Este un copilaș doar născut aici în lume. Nu are nicio putere cu care să vină aici, vedeți? Și nu are niciun păcat. Când Hristos a murit la cruce, El a murit ca să ia la o parte păcatul lumii. Până când acest copil nu a făcut ceva de ce să se căiască, sângele lui Iisus Hristos face o ispășire. Dar acum mama și tatăl, părinții, au dreptul să aducă copilașul și să-l ofere înapoi lui Dumnezeu, copilașul care le-a fost dat lor de către Dumnezeu. Ana, în templu, ea a promis, ea era stiarpă, era bătrână, nu avea niciun copil. S-a rugat atât de sincer la altar până când preotul a ieșit afară și a acuzat-o că era biată. Ea striga și plângea la altar ca Dumnezeu să-i dea un copil. Și a spus, Dumnezeule, dacă tu îmi vei da un copil, îl voi aduce drept înapoi în acest loc și ți-l voi da ție. Mame, acela e felul cum ați primit copilul vostru. Dumnezeu va da copilul vostru. Este tot la fel de mult cum El i-a dat Anei copilul ei. Și acum voi îi aduceți înapoi pe copiii voștri în această seară, la templu, în tocmai cum a făcut și Ana cu micuțul Samuel. De asemenea, în slujbă de consacrare. Acum noi consacrăm și dăm înapoi copilul prin rugăciune la Dumnezeul care vi l-a dat. Și mă rog ca acești băieței și fetițe care stau aici în această seară să fie proroci și prorocițe cum a fost Samuel din vechime, pentru Domnul, pentru că voi îi oferiți înapoi. Acum, dacă audiența își va pleca capul doar un moment, cel mai iubitor și milostiv Dumnezeu, ne apropiem de tronul Tău de har și îndurare în ceasul acesta pentru generația care urmează după ce noi suntem plecați, acești micuți care stau în picioare și ei îi țin, au fost ținuți în această seară în brațele mamei și brațele tatălui lor, ei sunt sămânța rasei de mâine, pentru a fi siguri că ei primesc pornirea bună, aceste mame și tați îi aduc pe acești micuți a Iisus pentru consacrare, pentru a preda viețile lor mici viului Dumnezeu. Tată, păstorul și cu mine venim în fața aici și îți oferim acești copii într-o rugăciune de consacrare. Binecuvântează-i Tatăl nostru. Ne rugăm ca Tu să-i binecuvintezi, ca să fie slujitorii Tăi micuți, fie ca ei să trăiască vieți lungi, fericite aici pe pământ și să vadă venirea Domnului Iisus. Nu numai atât, fie ca ei să trăiască o viață lungă, sănătoasă, fericită și să fie slujitorii Tăi. Fie ca Tu să-i călăuzești, fie ca Tu să faci predicatori, cântăreți, evangheliști, misionari pentru ziua de mâine din acești copii. Dacă va fi un mâine să vină, acordă aceasta, Doamne. Îi vom consacra Ție, cum știm noi mai bine, conform cu Scriptura Ta, pe care Tu ne-ai lăsat-o, Cuvântul Sfânt. care este scris în ultima carte a Bibliei. Dumnezeu va scoate din cartea vieții pentru acel om care va scoate un cuvânt din aceasta sau adaugă un cuvânt la aceasta. Ne dăm seama atunci că Biblia este cuvântul sacru al lui Dumnezeu și nu putem adăuga niciun lucru la aceasta sau să scoatem un lucru din acesta. Astfel, Doamne, noi îl lăsăm în tocmai în felul cum Tu ni l-ai dat și îl învățăm și încercăm să-l trăim prin harul Tău. Cum consacrăm acești copii așa cum i-au adus ei la Iisus în zilele care au trecut. Dacă El era aici pe pământ în seara aceasta într-o formă fizică, aceste mame și tați ar fi alergat la picioarele Lui și i-ar aduce pe cei micuți și El și-ar pune mâinile Lui peste ei și i-ar binecuvânta. Tu stai la dreapta măririi în înalt în seara aceasta, Doamne Iisuse, și noi suntem lăsați aici ca slujitori ai Tăi. Ne vom pune mâinile peste ei în rugăciune către Tine, ca Tu să iei viețile lor mici și să le folosești pentru slava Ta. În numele lui Iisus Hristos cerem aceasta. Amin.
Benjamin moved. throne, but thou art all things. We pray that you'll bless this little life, Lord, bless this whole thing. Lord, may this little fellow live to the glory of God, a good, long, happy life, if possible, to see the coming of our day. Grant it, Lord, we dedicate him to you for your service in the name of Jesus Christ. Amen.
soon, Lord, they'll be old enough to be baptized. When they begin to realize what's wrong and things and begin to do wrong, then they must repent and be baptized. Until that time comes, Lord, we dedicate them to you. May you use their talents to your glory. Use their lives to live long, happy lives to serve you. We dedicate this little girl to you in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you. Oh, and may God be with you and ever bless you in everything you do.
Fetele mele ajung să fie mari de acum. Astfel eu doar cumva trebuie să... Eu obișnuiam să le car în spate, dar ele ar putea aproape să mă care pe mine acum. Ele sunt așa, așa de mari. Becky mai ales, o fată foarte mare. Acum să deschidem cuvântul Domnului la Matei al 15-lea sau al 5-lea capitol și vom citi doar o porțiune și apoi voi extrage din aceasta cu voia Domnului un text mic pentru cam 15-20 de minute. Apoi vom avea împărtășirea și spălarea picioarelor și serviciul de botez. Ne va lua cam până la 9:30 atunci sau puțin mai târziu ca să terminăm. Aș vrea să încep de la al 5-lea capitol la al 12-lea verset. Bucurați-vă și veseliți-vă în mare măsură, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa au prigonit pe profeții care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea și-a pierdut gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? De atunci înainte nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și să fie călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate care e așezată pe un deal nu poate să fie ascunsă. Nici nu aprind oamenii o lumânare ca să o pună sub un obroc, ci o pun într-un sfeșnic și le dă lumină tuturor celor care sunt în casă. Așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Mi-ar place să iau un subiect din acel ultim verset de acolo, care este al 16-lea verset. Așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Noi aflăm în Scriptură că sunt două locuri în care doi oameni diferiți vorbesc despre justificare și unul dintre ei era Pavel și celălalt a fost Petru, Sfântul Pavel și Sfântul Petru. Și Pavel îl justifica pe Abraham prin credință și Petru îl justifica prin fapte. Petru a spus că a fost justificat prin faptele lui. Pavel a spus că el a fost justificat prin credința lui. Acum ei nu s-au contrazis unul pe altul, ei se uitau la aceasta din două puncte de vedere diferite. Și Pavel vorbea despre credința lui Abraham, asta era ceea ce Dumnezeu a văzut în Abraham. Și Petru vorbea despre faptele lui, care vorbeau despre credința lui. Astfel este scris, arată-mi faptele tale fără credință și eu îți voi arăta faptele prin credința mea. Acum, deci, Pavel, văzând ceea ce a fost spus și ceea ce a văzut Dumnezeu, și Petru vorbea despre ce a văzut omul, și pentru că dacă un om are credință, el va acționa astfel. Viața lui o va arăta la alții. Astfel, eu voi... Vreau să vorbesc despre aceea în seara aceasta, lăsând lumina noastră să strălucească. Acum, doar pentru aceste câteva minute, eu chiar nu vreau să urc aici doar ca să fiu văzut sau să fiu auzit. Aceea nu ar fi drept. Dar poate cu ajutorul lui Dumnezeu, poate vom putea vorbi câteva cuvinte la ceva care ne va edifica, care ne va ajuta pe noi toți, cum să putem face mai bine și să trăim o viață mai bună. Sunt sigur că acesta este motivul pentru care ne aflăm aici cu toții. Este să primim corectare și să primim o înțelegere privitor la ce putem face noi pentru ca să ne facă creștini mai buni. Dacă am un lucru în viața mea care îl doresc, este să fiu un creștin mai bun decât sunt. Și sunt sigur că este strigătul inimii fiecărui suflet care este aici în această seară, este să fie un creștin mai bun. Cu ceva timp în urmă, mergeam în jos pe drum și eu, conducând cu o viteză destul de mare și urmărind cum o fac de obicei, singur, conducând, și este o conducere singuratică când conduci singur. Nu poți porni radioul, doar dacă este ceva din aceste rețele familiare, unde poți avea muzică religioasă, pentru că sunt toate lucruri care ar scoate chiar Duhul din tine. Și oriunde merg, după ce am îmbătrânit puțin, păi, port un carnețel mic și când Domnul îmi descoperă ceva, doar o notez. Și am scris chiar și pe patul puștii mele în pădure, cu un glonte. Și lucruri ca acelea, doar ca să prind un gând care îmi este prezentat, iau o bucată de etichetă de pe hainele mele sau ceva și scriu pe aceasta, un lucru sau altul, ca să păstrez în minte mesajul. Și în timp ce conduceam în jos pe acest drum, am observat un panou mare frumos. Și de obicei, știți, ei au o grămadă de lucruri lipite pe aceste panouri. Dar nu am observat niciodată astfel de lucruri de pe acest panou anumit. De obicei, ei au fotografii cu femei îmbrăcate pe jumătate sau orice altceva, făcând reclamă la o anumită marcă de țigări sau whisky sau bere sau ceva, marile panouri lucioase. Dar spre surprinderea mea, la prima privire, mi-a atras atenția, pentru că nu era tot murdărit cu altfel de lucruri. Obscenitatea nu era pe acesta. Și am privit înapoi ca să văd. Era un panou frumos și pus într-un loc potrivit, chiar unde, când întoarceți la acest colț, nu puteți să nu vedeți anunțul. Și spre surprinderea mea, avea un cuvânt scris pe acesta. Flămând. Doar flămând. Asta e tot ce era. Apoi am observat litere foarte mici jos, pe partea de jos a panoului, spunea, la 3 mile înainte. Flămând, la 3 mile înainte. Ei bine, am început să studiez privitor la aceea. Oamenii nu erau atât de mult. De obicei, dacă au un restaurant în față, ei încearcă să vândă mai mult decât celălalt ins, fotografia, frituri mari spărâind și așa mai departe. Și când intri, de obicei, nu găsești nimic din ce se face publicitate, ci doar o publicitate. Dar aceasta părea să aibă o abordare diferită. Și noi știm că ziua în care trăim astăzi se merită să faci publicitate. Și noi aflăm că acești oameni care fac așa progres mare în afaceri sunt oameni mari de publicitate. Ei o pun la televiziune, o lipesc pe panouri, oriunde pot ei, pentru a face publicitate la produsele lor. Fumați pe aceasta, nici o tusă într-o mașină plină și filtrul omului gânditor și sugerarea vreunui alt om sau ceva de genul acela. Și rămâi activ mai mult cu berea lor și toate lucrurile de genul acela. Este publicitate și ei șterg mult din taxele lor pe venit doar pentru publicitate și aceasta desigur că este profitabil. Deci dacă este profitabil pentru aceea, am început să mă gândesc, atunci de ce să nu fie creștinătatea profitabilă dacă îi se face publicitate? Ei bine, m-am gândit atunci, ce este publicitatea? Tu trebuie să ai ceva care este puțin diferit față de ce au restul din ei. Sau dacă este doar atât de obișnuit, ca lucrurile din lume, aceasta nu va atrage niciodată atenția oamenilor. Acum, dacă un om ar fi fost în căutarea unui automobil, el ar fi trecut pe lângă acel semn. Dar dacă îi era foame, el ar fi căutat după acel afiș. Astfel, eu cred că creștinul este panoul publicitar al lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi este panoul publicitar al lui Dumnezeu. Și noi nu trebuie să facem prea mult zgomot privitor la aceasta, așa cum facem, doar pur și simplu trăind o astfel de viață care îi va face pe oameni să flămânzească, să fie ca voi. Acum, am observat pe acest panou publicitar, acesta anume, că nu afirma ceva, nimic, ci doar punea întrebarea dacă ești flămând. Și nu poți vinde nimănui nimic de mâncare dacă nu le este foame. Primul lucru care îl face publicitatea, individul care este în trecere, trebuie să o vadă. Acum, singura cale ca lumea să-L vadă vreodată pe Hristos este când ei îl văd în tine și în mine. Aceea e singura cale în care îl vor vedea vreodată pe Hristos. A lor, conștiința lor este amorțită față de apusurile soarelui, la chemarea păsărilor, a frunzelor și iarba și florile și muzica și mesajul și așa mai departe, de care ne bucurăm după ce L-am găsit pe Hristos. Dar până ajungem la un punct când îl expunem pe Hristos, acum amintiți-vă asta, fiecare din voi, începând din seara aceasta, aminteșteți, voi sunteți panourile publicitare ale lui Dumnezeu și tu ești agentul publicitar al lui Dumnezeu. Acum lumea va privi la voi ca să vadă ce este Hristos. Astfel, nu vrem să lipim o mare grămadă de lucruri acolo, care mărturisesc despre lucruri care în realitate nu suntem. Să fim așa mai întâi. Apoi, când suntem așa, atunci lumea îl va vedea pe Hristos în tine și în mine. Primul lucru care orice publicitate, persoana trebuie să o vadă. Apoi, următorul lucru, ei trebuie să o vrea. Acum, dacă ei o văd și nu o vor, atunci asta este diferit. Dar voi nu ați pus o publicitate zadarnică afară. Dar dacă ei mai întâi trebuie să o vadă și atunci noi trebuie să o facem atât de atrăgătoare pentru ei, sper să înțelegem aceea, atracția mântuirii, ce-i face unei persoane. Noi trebuie să atragem lumea la Hristos și Evanghelia are o atracție. O are pentru aceia care flămânzesc după Dumnezeu. Aceasta îi atrage doar pe aceia care flămânzesc și însetează și sunt aceia pe care îi căutăm. Niciun om nu poate veni la mine dacă Tatăl meu nu îl atrage. Dar sunt atât de mulți pe care i-a tras Tatăl și sunt flămânzi și însetați să-L afle pe Dumnezeu și totuși nu știu unde să-L găsească. Pentru că cei care trebuie să fie panoul publicitare sunt atât de mânjiți cu lucrurile lumii încât ei nu-și dau seama unde au mai mult decât au avut ei înainte să vină la El. Ei trăiesc ca lumea, vorbesc ca lumea, cântă aceleași cântări care le cântă lumea, se îmbracă ca lumea, vreau să spun mai ales la sexul feminin, și se comportă ca lumea, se duc în locurile lumești, participă la distracțiile lumești. Cineva mi-a spus zile trecute despre un anumit slujitor și eu îl iubesc pe om, fără îndoială că el este un om minunat. A spus, dar el a spus că voi erați holy rollers, mie, că eu eram un holy roller. Am spus, ei bine, eu nu cred că sunt, dar am spus, eu vreau să fiu sfânt. Și dacă Domnul mi-ar fi spus vreodată să mă rostogolesc, cred că m-aș rostogoli, dar eu vreau să fiu sfânt oricum. Să trăiesc o viață de sfințenie înseamnă curăție înaintea lui Dumnezeu. Și astfel el a spus, bine, că tu alegi afară în străinătate și în jur astfel și te-ai făcut un misionar. Nici o biserică nu te-a trimis și tu doar te-ai făcut singur un misionar. Ei bine, am spus, dacă eu m-am făcut singur un misionar, aceasta nu ar atrage niciodată atenția lumii, pentru că ei nu sunt în căutare după așa ceva. Ei îl caută pe Hristos. Și noi aflăm că acei bărbați și persoane care gândesc lucrurile acelea, există două clase diferite. Dumnezeu are două clase diferite. Există bărbați pe care Dumnezeu îi folosește să stea acasă și să învioreze bolnavii și să îngroape morții și să sărute copilașii și să-i căsătorească pe tinerii lor și așa mai departe în felul acela. Mulți dintre acei bărbați nu știu ce înseamnă să poarte o sabie și să iasă afară acolo, să țină o sabie cu ambele mâini în prima linie. Ei nu știu ce este o bătălie, să lupte împotriva vrăjmașului. Iasă aici afară și ei sunt oameni deștepți, teologi, oameni mari, cu care pot sta și prezintă o predică care este chiar așa de finisată și de asemenea pot vorbi cu așa un limbaj încât Webster cu greu ar ști ce spuneau ei. Au diplome în colegiu, dar asta este în regulă când le vorbești unui grup intelectual care caută doar o biserică locală. Dar când ajunge acolo afară, pe frontul de luptă, unde acei bărbați au mai mult decât atât, ei trebuie să vadă puterea Dumnezeului Atotputernic în manifestare, sau tu niciodată nu o să fii credibil pentru ei. Ei trebuie să-L vadă pe Hristos în învierea Lui. Da, Domnule, acei oameni nu știu ce înseamnă să ții o sabie cu ambele mâini, să lupți față în față cu vrăjmașul acolo, unde diavol și doctor vrăjitori și toate celelalte stând acolo, provocându-te din toate părțile. Și unde bărbații care citesc Biblia spun, dacă Iisus Hristos este același ieri și în veci, lasă-mă să văd Duhul Sfânt acționând cum a făcut-o El acolo în trecut. Vedeți? Atunci nu poți lua o educație și să faci aceea. Este nevoie de puterea și învierea lui Iisus Hristos să o producă. Da. Și acum asta e după ce caută indigenii flămânzi. Ei trebuie să-L vadă și trebuie să-L dorească. Și este același lucru ce are această națiune. Acela e motivul în seara aceasta că noi avem toate aceste avertizări ale unui război atomic. Este pentru că națiunile L-au văzut, această națiune L-a văzut și nu îl vor. Și acela e motivul că judecata divină este asupra lor. Este din cauza aceea că suntem în cântăriți în cântar. Am văzut unde președintele nostru, domnul Kennedy, Tom, cred că este numele lui, Kennedy, care a trimis pentru aceasta așa mulți ofițeri jos pentru acest război de segregare. A trimis jos 400 și ceva, jos în sud, pentru a opri acest război de segregare. Și când a terminat în cursul lui de plin, nu au mai putut trimite. El avea exact 666. A fost în revista Time. Oh, dacă oamenii ar fi fost doar spirituali, s-ar fi putut trezi și să vadă ce este. 666, exact ce au avut ei, este în Time de luna asta. Acum noi aflăm că până când oamenii încep să-L vrea pe Dumnezeu, până când oamenii încep să înseteze, Iisus a spus, ferice de cei ce flămânzesc și însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Acum voi trebuie să flămânziți și să însetați după acesta. Noi suntem panourile publicitare ale lui Dumnezeu și Hristos este sponsorul nostru, căci această sponsorizare este prin Hristos și El ne dă viața noastră pentru a-L sponsoriza pe El. Acum, ce fel de persoană ai fi tu dacă ai fi sponsorizat pe cineva? Ce fel de persoană ar trebui să fim dacă noi suntem sponsorizați de Hristos? El ne dă mântuire, El ne dă vindecarea noastră, El ne dă sănătatea și tăria noastră și El ne dă hrana noastră, ne dă căminele noastre. Atunci noi suntem sponsorizați de Hristos și oamenii penticostali care sunteți umpluți cu Duhul Sfânt sunt sponsori ai lui Iisus Hristos. Ei au fost sponsorizați de Iisus Hristos și li s-a dat Duhul Sfânt pentru a fi un exemplu pentru oameni. Ce ar trebui să fim noi astăzi? Unde ar trebui să fie biserica astăzi? Ar trebui să fim așa, într-o așa stare, care ar determina toată lumea să vrea să fie ca noi. Pentru ca bărbații să meargă în jos pe stradă și să spună, acolo este un om, s-ar putea să nu fiu de acord cu el, privitor la doctrina lui religioasă. Dar îți spun un lucru, acela este un creștin veritabil. Ar trebui să fie femei mergând în jos pe stradă să spună, ea poate că arată de modă veche, poate că nu este ca restul acestor femei pe care le vezi, dar este o creștină în acest oraș, dacă este una, ia-o acolo, pentru că noi suntem sponsorizați de Iisus Hristos. Amin! Oh, ce fel de persoană ar trebui să fim noi dacă noi suntem panourile Lui publicitare și suntem sponsorizați de El? Atunci în Hristos, în acela este unde ne primim viața și primim tăria noastră și primim tot ceea ce avem, vine de la Hristos. El este sponsorul nostru. Oh, sunt atât de recunoscător pentru asta. Astfel noi trebuie să fim ca El, să fim atenți ce facem, ce spunem, ce facem în viața de zi cu zi, pentru că noi suntem sponsorizați de Hristos. Cum ar trebui noi să umblăm dacă suntem sponsorizați de Hristos? Ce ar trebui să spunem dacă suntem sponsorizați de Hristos? Dacă cineva spune rău împotriva noastră, ce trebuie să spunem dacă suntem sponsorizați de Hristos? Noi trebuie să fim ca Hristos, nu-i așa? Acum este numai un singur lucru și un alt lucru care trebuie să-l facem, nu singurul lucru, dar un alt lucru pe care noi slujitorii trebuie să-l facem. Trebuie să predicăm o evanghelie care să fie atrăgătoare pentru cei flămânzi. Acum, dacă noi predicăm o evanghelie socială și spunem că, ei bine, tu ar trebui să vii să te înscrii la denominațiunea noastră. Anul trecut am avut cu 4.000 mai mulți în organizația noastră. Nu este asta? Bine, dacă tu vii la biserica mea sau devii un membru al bisericii mele, vom vedea că se va avea grijă de tine când îmbătrânești. Și tu fii un membru loial, este ca o poliță de asigurare. Vei fi luat în grijă când îmbătrânești. Ne vom îngriji de asta. Aceea încă nu este puterea de atracție. Lucrul pe care vrem să-l facem este să propovăduim o evanghelie care face apel la o lume flămândă. Acum, cum puteți apela la o lume flămândă care nici măcar nu vede de unde provin ei, cine sunt ei și încotro se duc, dacă nu le propovăduiești o evanghelie care îl ridică pe Hristos într-o atmosferă vie, chiar aici în jurul nostru acum? Nu o putem face, nu există vreo cale. Noi ne-am putea înscrie la masoni, Odd Fellows sau oricare altă lojă. Să ne înscriem la vreo lojă ar fi tot atât de bine, dar noi trebuie să propovăduim o evanghelie care e atrăgătoare la oamenii flămânzi, care va prinde pe cei care flămânzesc și însetează după neprihănire. Ferice de cei ce flămânzesc și însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Acum, cum vor fi ei? Cei neprihăniți vor fi săturați. Săturați cu ce? Duhul Sfânt. Biblia a spus, Ștefan a fost un om plin. Plin de ce? Plin de putere, plin de credință, plin de dragoste, plin de Duhul Sfânt. Asta e ce l-a făcut ceea ce a fost. Este pentru că a fost umplut cu Duhul Sfânt. El a fost un adevărat panou publicitar pentru Hristos. Când el a stat acolo în acea dimineață în curțile Sinedriului și ei l-au acuzat, au spus, acest om, tot ce făcea el, și a stat singur, doar el singur, afară înaintea Marelui Tribunal al Sinedriului, poate 2 sau 3 mii de iudei sau 5 mii, stând acolo cu un deget îndreptat. Biblia a spus când el a ieșit acolo afară că fața lui arăta ca un înger. Asta nu înseamnă că el a avut o lumină care strălucea de pe fața lui. Un înger ar fi un mesager care știa despre ce vorbea el. Ștefan s-a dus acolo afară fără să se teamă de moarte. Nu se temea de nimic pentru că știa despre ce vorbea. După cum a spus Pavel, eu știu în cine am crezut și sunt încredințat că el este în stare să păzească ce am încredințat lui. Dar Ștefan s-a dus acolo afară, înaintea curții Sinedriului, ca o oaie în mijlocul unei haite de lupi care urlau după sângele lui și ei l-au acuzat și au îndreptat degetul acuzator spre el. Ce a făcut el? El a spus, bărbați și frați, Dumnezeul Slavei s-a arătat părintelui nostru Abraham când încă era în Mesopotamia, înainte să fie chemat afară. A mers înainte și a prezentat-o, toată istoria lui Abraham și cum că prin el va aduce înăuntru neamurile. Și când a ajuns la un anumit punct, priviți-l, plin de Duhul Sfânt, ei așteptau, doar nu puteau aștepta să-și pună mâinile pe el. El a spus, voi tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. El a fost panoul publicitar al lui Dumnezeu. Și când l-au împroșcat cu pietre până la moarte, l-au aruncat afară din cetate și l-au lovit cu pietre până la moarte, până când era pe moarte și a ridicat capul spre cer și a cerut iertare pentru aceia care aruncau cu pietre în el, la fel cum a făcut Iisus la cruce. Apoi Dumnezeu a văzut micuțul lui panou publicitar fiind luat jos. Ștefan a privit spre cer, a spus, iată, eu văd cerurile deschise și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a adormit în brațele lui Dumnezeu. El a fost un panou publicitar pentru o lume flămândă. Voi spuneți, bine, câți erau acolo? Tu ai spus că erau aproape 5.000. Câți din ei au fost mântuiți? Acolo a fost unul. El nu a acceptat chiar atunci, dar ani mai târziu. Aleluia! Pe undeva, influența ta nu moare niciodată. Acolo a fost unul care a ținut haina. Saul, acel fariseu tânăr care stătea acolo. S-a consultat și dat mărturie la moartea lui. Dar când el a văzut publicitatea puterii Hristosului înviat, în acel ins mic, aceasta niciodată nu l-a părăsit. Același om, Pavel, acela care stătea acolo în acea dimineață, a condus zeci de mii de suflete la Hristos, pentru că un singur om a fost dispus să-și dea viața pentru a fi un panou publicitar pentru Iisus Hristos. Ce ar trebui să facem noi astăzi? Nu contează. Noi nu trebuie să avem audiențe mari. Nu trebuie să predicăm la 10.000. Nici măcar nu trebuie să predicăm. Putem fi panoul publicitar al lui Dumnezeu. Cum știi că viața ta nu ar putea porni viața unui tânăr în Evanghelie? Unii dintre voi, oameni mai în vârstă, vedeți femeile în vârstă, porniți vreun tânăr pe câmp acolo afară, ar câștiga 10.000 de suflete pentru Hristos. Este pentru că El a văzut pe Hristos în voi, că El ați introdus pe Hristos în puterea simplă a Evangheliei. Da, eu cred că avem nevoie de Hristos. Da, Domnule, Singurul mod în care îl vedem pe Hristos este când El se reflectă din unul la altul. Eu îl văd pe Hristos în tine, tu îl vezi în mine. Așa este cum îl privim pe Hristos. Eu vin la adunare, încep să predic, mă uit la oameni. Tu poți vedea dacă ei sunt interesați sau nu, doar în câteva minute. Privești peste audiența ta. Tu poți spune dacă tu îi plictisești sau dacă nu, vedeți? Și primul lucru pe care îl știi, îl vezi șezând acolo, agățându-se de fiecare cuvânt în așteptare, vedeți? Eu văd pe Hristos reflectat în acea persoană, pentru că El flămânzește și însetează după Dumnezeu. Atunci eu, predicând Evanghelia, El vede pe Hristos reflectând în mine. Eu văd pe Hristos reflectând în El. Aceea înseamnă că Hristos este în mijlocul nostru atunci. Amin! Flămânzesc și însetează. Privesc audiența, cum o primesc ei, spun una alta, urmăresc ce efect are acesta asupra lor. Privesc cum îi se luminează fața, plină de bucurie. Ei sunt gata chiar atunci să primească ceva. Acela e Hristos. Îl văd pe Hristos reflectând în acea persoană, pentru că Evanghelia simplă a lui Hristos ia control în acea inimă, pentru că ei flămânzesc și însetează. Și am arătat un panou publicitar aici, o publicitate. Ce fel de publicitate? Nu la vreo teologie, nu la vreun crez făcut de om, dar la un Hristos care trăiește tot la fel astăzi, cum a fost El acolo în trecut, căci El este același ieri, azi și în veci. Amin! Exact! Ei văd acea putere a lui Dumnezeu mișcându-se, o privesc prin clădiri și o văd alegând oamenii, le discerne inimile, vindecă bolnavii, descoperă secretele inimilor, deschide urechile surzilor, să facă pe orb să vadă. Ce este aceasta? Este atracția, este panoul de anunț al lui Hristos și oamenii îl văd și se strâng și laudă pe Dumnezeu. Eu îl urmăresc în ei când îl laudă pe Dumnezeu. Ei îl urmăresc aici afară când acesta merge în acest fel. Astfel, prin fiecare, îl vedem pe Hristos reflectând lumina sa. Acum nu contează cât de mult aș putea să-l reflect aici. Dacă nu reflectă la fel în voi, noi nu îl vom înțelege niciodată. Evanghelia ar fi fără efect dacă cineva nu ar fi acolo să o accepte. Vor fi mulți care nu o vor accepta, dar cei care o vor accepta, aceasta va reflecta în ei. Acolo erau poate 5.000 în acea dimineață la executarea lui Ștefan, dar acolo a fost unul în care aceasta s-a reflectat. Chiar la capătul vieții lui, el a spus atunci, nici măcar nu sunt vrednic să fiu numit unul dintre sfinți, a spus el, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu chiar la moarte. Consimțământul lui la împroșcarea cu pietre a acelui martir, Ștefan, nu s-a îndepărtat niciodată de la Pavel. A spus, am prigonit biserica chiar la moarte. Vedeți? Aceasta nu s-a îndepărtat niciodată de la el, pentru că el a văzut pe Hristos reflectat. Cum a făcut Ștefan lucrul acesta? El niciodată nu a făcut ceva miracole, cu toate că știa că Hristos era un făcător de miracole. El cunoștea toate aceste puteri și lucruri, dar ce a făcut el? El doar și-a prezentat viața lui în așa fel că ei au văzut că aceasta era puterea lui Hristos. Amin! Tu s-ar putea să nu vezi niciodată o vedenie. Tu s-ar putea să nu-ți așezi mâine niciodată pe o persoană bolnavă și să simți încărcătura tot puternicului Dumnezeu, să facă un schelet al unui om, să revină din nou la viață. S-ar putea să nu-l vezi să stea acolo în 3 sau 4 curcubeie. S-ar putea să nu-i vezi niciodată chipul. S-ar putea să nu-i auzi niciodată glasul. Dar totuși tu poți să fii un panou de anunț care să îl reflecte pe Iisus Hristos printr-o viață care era atât de pură și nemodificată de lume, nu învălmășită de lucruri murdare prin viața ta, ci un lucru pur care va determina inima flămândă să flămânzească și să înseteze să fie ca tine. Amin! Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea și-a pierdut gustul, prin ce va fi sărată? Așa este, flămânzind și însetând, așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune, să vadă ce faceți voi și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Flămânzind, panouri de anunț, reflectând, minunat, da, Domnule! Acum, de asemenea, noi nu vrem să facem lucrul acesta, nu vrem să facem o vânzare rapidă din aceasta, să spunem doar, ei bine, m-am convertit seara trecută, aleluia, lumea întreagă, nu puteți face asta. Asta este o vânzare rapidă. Dacă facem așa, produsul nu face mult bine. Dacă voi doar trăiți bine, spuneți, știu că odată eu am trăit bine timp de 2 săptămâni după ce m-am convertit. Am trăit două săptămâni, chiar viață perfectă. Asta este o vânzare rapidă. Este ca acest hadacol care tocmai l-am avut. Nimic decât o grămadă de vitamine înfășurate împreună și nu a durat decât o scurtă vreme. În cele din urmă a ieșit. Tu vrei să fii un creștin de zi cu zi, creștin de ceas cu ceas, creștin de an cu an. Nu o vânzare rapidă, dar așa să lumineze lumina ta. Dacă te duci la un om și îi ceri să-l primească pe Hristos, îți râde în față, nu pleca să spui, ei bine, nu e nimic de aceasta, sau el ar fi acceptat-o. Nu, aceasta este o vânzare de hadacol. Noi nu vindem hadacol, Noi vindem Evanghelia, puterea Viului Dumnezeu, Hristos, același, ieri, azi și în veci. Dacă lumea vă urăște, ei l-au urât pe Hristos înainte să vă urască pe voi. Din aceeași pricină l-au condus la cruce. Dar noi suntem reprezentanții Lui, suntem panourile Lui publicitare. Noi îi facem publicitate Lui. Nu trebuie să aveți o grămadă de lucruri extravagante, o mulțime de doctor PhD, LLD, Marea Biserică Sfințită a Lui cutare și cutare și cutare și cutare, fondată de mult în trecut în așa și așa și așa și așa. Noi avem așa și așa și așa și așa. Determinații doar să flămânzească. Amin! Un simplu panou publicitar curat cu Hristos scris pe viața voastră, ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl care este în cer. Asta este. Nu fiți întinați cu gunoiul lumii, nu încercați să vă faceți publicitate ca cineva să spună: ei bine, eu aparțin la cutare și cutare, această biserică mare. Este cea mai mare biserică din oraș. Noi avem o persoană aproape de cartierul nostru sus acolo, care a părăsit bisericuța de aici de la autostradă ca să meargă la o biserică mai mare, pentru că au spus, o clasă mai bună de oameni mergeau acolo. O clasă mai bună de oameni. Vedeți? Ei nu știu. A lor, creierul lor devine prăfuit. Este întinat cu lucrurile lumii. O clasă mai bună de oameni? Ce este o clasă bună de oameni? Un popor care este născut din Duhul lui Dumnezeu. Dacă ei sunt atât de săraci că nu știu de unde va veni următoarea masă, aceea este singura clasă de oameni care valorează ceva. Sunt oamenii care sunt născuți din nou. Când a venit Iisus, ce fel de clasă de oameni a trebuit El să ia? Neșcolați, pescari, oameni, Petru, apostolul, marele sfânt căruia i s-au dat cheile cerului. Nu putea nici măcar să-și semneze numele. Mirosea pește de la fumatul peștelui vechi și lucruri, cu un șorț vechi uns pe el. Iisus a luat acea clasă de oameni. Astăzi, ei l-ar arunca afară din biserică dacă ar intra, exact, să se închine. Vedeți, oamenii caută după clasă și știți voi că diavolul locuiește în clasă? Știți ce a cauzat prima luptă în cer? A fost când Lucifer a înființat o clasă mai bună de oameni, a avut o clasă mai bună de îngeri, s-a gândit el. Mare, o împărăție mai mare, una mai luminoasă, împărăție mai strălucitoare decât avea Mihail. Cel a fost aruncat afară din cer. Vedeți de unde vine clasa? Stați departe de clasă. Flămânzii nu vor clasă, flămânzii vor hrană, da, Domnule. Cel căruia ai frig vrea foc, nu o pictură, un foc. Și flămândul însetând după Dumnezeu vrea Evanghelia și puterea lui Iisus Hristos. Amin. Nu contează cât de simplă este, cât de nepopulară este cu lumea. Ei vor realitate. Un om care este pe moarte, un om care știe că el trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu, nu-i pasă de nicio clasă. El vrea să-L găsească pe Dumnezeu. El vrea să găsească asigurare, că atunci când el ajunge jos la râu, acolo va fi cineva să-L întâmpine și să-I arate calea. El vrea ceva care să-L ancoreze acum, care știe, eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. În zilele de pe urmă, el va sta pe pământ. Sunt bine încredințat că nu este nimic în prezent, aceea care este în viitor sau va veni, foamea, primejdii sau orice altceva, să poată desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. Asta e ce vor ei. Vor ceva care, nu o credință prefăcută, ceva care se vinde repede și vino aici, înscrie-te la biserica asta. Eu vreau ceva care spune, ei bine, mă voi duce jos și mă înscriu la biserică, voi avea un serviciu de consacrare, păstorul mă va boteza în secret și mă va accepta în biserică. Nu, nu, aceea nu este așa. Asta este una din acele lucruri care se vând repede. Nu va dura prea mult. Vreau întoarcere reală de modă veche. Un bărbat sau o femeie care voie să iasă și să spună, sunt greșit. Vreau să devin ca vecinul meu. Îmi doresc să fiu o femeie ca vecina mea. Vreau să fiu un bărbat ca vecinul meu. Vreau să umblu atât de evlavios înaintea oamenilor, ca oamenii să creadă despre mine la fel cum au crezut de el. Vreau să fiu ca Iisus Hristos. Acum rețineți, în încheiere, eu doar merg înainte. Dar în încheiere vreau să spun acest lucru. Noi nu suntem vânzătorii lui. Noi suntem panourile lui publicitare, vedeți? Să nu vă gândiți că noi suntem vânzătorii lui. El nu are nevoie de nicio artă de a vinde, doar panouri publicitare. Eu cândva lucram pentru compania în serviciul public și noi aveam această lampă mogul care apăruse. Ei aveau un concurs privitor la aceasta. Cine vindea cele mai multe lămpi aveau un premiu și așa mai departe și un anumit procentaj și primeau ei pentru vânzări. Ei bine, fiecare persoană, fiecare angajat trebuia să fie un vânzător de aceste lămpi. Bine, am ajuns să mă gândesc la ceva de genul, dacă produsul îmi este garantat mie, compania mi-a garantat lampa, acum dacă acea lampă este bună de ceva, se va vinde singură. Și dacă nu e bună, atunci eu pun ceva asupra publicului care nu este drept. Niciodată nu am crezut în asta. Nu cred în aceste lucruri insistente din partea agenților de vânzări. Acela este motivul că nu o cred în religie. Dacă am un produs care este bun, se va vinde singur. Așa este. Se va vinde singur. Astfel, știți ce am făcut? Am mers acolo și am spus la administrator, am spus, sunt aceste lămpi absolut garantate. Garantate, exact. Nu se vor oxida, nu, domnule. Și sunt garantate. Manopera și fiecare lucru este garantat. Da. Am văzut că făceau o lumină frumoasă, delicată. Orice femeie le-ar fi apreciat în cameră. Știți ce am făcut? Mi-am încărcat cam 200 din ele și am pornit în jur la toți care îi cunoșteam. Spuneau, ce vrei tu dimineața asta, Billy? Nu mi-a plătit factura? Eu trebuia să colectez facturi. Am spus, oh, tu ți-ai plătit factura, vreau să-ți fac alta. Spuneam, am o lampă aici. Oh, nu-mi permis să o cumpăr. Acum așteaptă un minut, nu ți-am cerut să o cumperi. Eu doar am o așa încărcătură de ele, eu vreau să descarc una în casa ta. Tu doar păstrează-o 2 săptămâni și bucură-te de aceasta. Și eu mă voi întoarce și o iau. Noi trebuie să facem publicitate la aceste lucruri, doar să le ducem afară, astfel eu doar o voi pune în casa ta. Bine, acum, Billy, eu chiar nu aș putea să o cumpăr. Nu am bani să o cumpăr. Eu nici măcar nu ți-am cerut să o cumperi, nu-i așa? Doar spun să o pun în casa ta, să te bucuri de ea. Nu este vreo glumă? Nici un pic de cârlig. Mă știi, voi trece pe aici și o voi lua. O voi lua înapoi în 2 săptămâni. În regulă. Eu voi veni pe aici și o voi lua. Singurul lucru care vreau ca tu să-l faci este doar vreau să o descarc din camioneta mea. Să am un loc unde să o așez. Am așa de multe din acele aici de descărcat. Eu vreau să o dau jos din camioneta mea. Eu nu am vrut ca tu să o cumperi. Nu ți-am cerut ca să o cumperi. Ți-am cerut doar să lași ca ea să rămână aici. Ei bine, și dacă se sparge, asta e responsabilitatea mea. Eu sunt cel care garantează pentru ea. Am știut că lampa se va vinde singură. Am știut că era un produs adevărat. Am pus lampa în casă. Nu am luat 10 din cele 200. Am câștigat concursul. Din ce cauză? De ce? Lampa s-a vândut singură. Odată ce o vezi și vezi ce este, atunci tu o vrei. Se va vinde singură. Este același lucru. Noi nu trebuie să avem organizații mari pentru a vinde pe Hristos. Nu trebuie să avem predicatori cu educație superioară și oameni super lustruiți care sunt primari și lucrurile diferite ale orașului. Ceea ce trebuie să avem este Hristos și Hristos se vinde singur. Puneți-L pe Hristos în inima unui om, nu trebuie să-i spui, tu trebuie să te înscrii la această organizație sau la aceea. El este deja vândut în produs. Ești flămând. Ferice de cei ce flămânzesc și însetează. Ne pregătim să venim la masa împărtășiei acum. Pentru cei care nu au fost încă niciodată, poate nu l-ați luat niciodată pe Hristos în viața voastră. Dacă sunteți un creștin, atunci flămânziți. Am fost un creștin 31 de ani acum și în fiecare zi flămânzesc mai mult după Hristos decât o făceam când am început. El devine tot mai dulce pe zi ce trece. Și privesc la micuțele panouri publicitare ale lui, așa cum le văd mergând în jos pe stradă, le privesc afară aici în spital, le privesc în ceasul morților, le privesc aici când sunt la o expunere, privesc la acea doamnă micuță cum se ține acolo ca o reală, sfântă, autentică. Stăteam la o teșghea aici nu de mult, priveam la o doamnă mică, începe să întoarce în jur, am spus, îl cunoști tu pe Iisus ca mântuitor al tău? Și băiatul și-a plecat capul, a fugit pe ușă, vedeți? Nici măcar nu m-a privit. Iată-vă! Oh, ea nu mă cunoștea, dar eu o cunoșteam. Am privit-o. Ea este căsătorită acum, s-a căsătorit cu un predicator mic și chiar o duce bine. Astfel, asta este, vedeți? Îmi place să privesc acel panou publicitar. Îmi place să-l privesc. Acesta mă face să-mi fie foame. Ne duce la locul unde, acolo noi putem mânca. Putem mânca hrană spirituală. Pentru că știam că acea fată doar nu aparținea la biserică. Ea era o creștină. Așa este, da. Puteai vedea. Biblia a spus, deși Petru și Ioan, după ce l-au vindecat pe acel om de la poarta numită frumoasă, el era olog din pântecele mamei lui, vedeți? Nu avea prea multă tărie, nu putea să se ridice prea mult. Petru a trebuit să-l țină în sus, ca să-l facă să umble. Vindecat din pântecele mamei lui, vedeți? Când ei au dus înaintea consiliului și le-a interzis să predice numele lui Iisus și au priceput că erau neștiutori, Biblia a spus, acești apostoli, Ioan și Petru, erau oameni neștiutori și neînvățați. Ei nu cunoșteau nicio mare teologie, erau pescari, nu puteau să-și semneze numele, dar a spus, ei au trebuit să-și dea seama de ei, că ei au fost cu Iisus. Ce erau ei? Panouri publicitare. Oh, am putea continua. Dumnezeu să ne ajute să fim panouri publicitare. Fie ca acest Tabernacle Branham de aici, acest loc mic consacrat și dedicat lui Dumnezeu, fie ca acesta să producă mici panouri publicitare prin această țară aici, că va determina toată această națiune să flămânzească și să înseteze, să vină la Hristos, va fi rugăciunea mea. Să ne aplecăm capetele doar un minut. Prea îndurătorule Tată, noi într-adevăr suntem un popor privilegiat să-L avem pe Hristos în viața noastră și în inima noastră. Suntem atât de recunoscători pentru El, Tatăl nostru. Noi știm că a cunoaște pe El este viață. Nu a ști crezurile, nu a ști cărțile, dar a-L cunoaște pe Hristos este viață. Și Dumnezeule Tată, noi cei care L-am aflat în acel fel, Mântuitorul nostru, Vindecătorul nostru, tăria noastră, ajutorul nostru vine de la Domnul. Noi mărturisim că suntem nimic, nu știm nimic, este un singur lucru care noi îl știm sau dorim să-L cunoaștem. Acela este Hristos în puterea învierii Lui, căci oricine crede aceasta are viață eternă. Și ne rugăm, Tată Ceresc, ca Tu să binecuvântezi această bisericuță și acești oameni care sunt aici în această seară călduroasă, în această seară de sabat aici, șezând în acest mic tabernacol de lemn, în așteptarea binecuvântărilor Lui Dumnezeu. Puținele cuvinte amestecate și frânte care au fost date, flămânzind, și un călător vede panoul publicitar. Dumnezeule, fă-ne atât de flămânzi și de însetați ca noi să privim după panourile Tale publicitare, văzând viețile creștine. Fie ca noi să fim panouri publicitare pentru Tine, fie ca Tu să reflectezi viața Ta la un suflet flămând, ca ei să poată flămânzi când văd panoul publicitar care îl promovăm noi. Hristos, sponsorul nostru, ne-a dat o viață liniștită de bucurie deplină și tărie în sufletul nostru. Și să trăim o viață în așa fel ca oamenii să vrea să fie ca El. Acordă aceasta, Doamne, dă-ne aceasta nouă la toți. Și fie ca ei să fie cineva care nu a aflat aceea încă, dar în această seară ei au studiat și au privit de-a lungul, în jos pe parcursul călătoriei vieții, la diverși bătrâni sfințiți, acele mame în vârstă din zilele care au trecut, acel om de care au râs la colț de stradă și s-au gândit că el era un ieșit din minți, stând afară acolo predicând. Dar acum ei văd că acel om a fost un panou publicitar, a fost un semn care indica. Acea mamă bătrână sfințită care mergea în jos pe stradă cu părul ei răsucit la spatele capului ei, îmbrăcată demodat. Și totuși, noi tinerii poate am râs de ele și ne-am gândit ce fel de antichitate este aceea. Dar ne dăm seama, Doamne, că a fost un panou publicitar spre viața eternă. Noi am trecut de acesta, Tată. Ne pare rău. Lasă-ne să ne întoarcem și să o retragem în această seară, Tată. Fă-ne în acel fel. Dă-ne viață. Vrem să arătăm ca sfinți înaintea Ta. Vrem să ne comportăm astfel. Acel om căruia i-am vorbit rău, acel om pe care l-am săcăit, el niciodată nu ne-a răspuns cu o vorbă, ci a fost foarte drăguț, a spus, e în regulă, fiule, Domnul să te binecuvânteze. Și noi am râs în față și am plecat. O, Dumnezeule, neștiind că acela era un panou publicitar, neștiind că acel om era un panou publicitar, ca să ne promoveze viața eternă. El îl avea pe Hristos în viața lui. Acum noi flămânzim, Doamne, știm unde să mergem. Vrem să mergem în acest loc unde semnul ne indică, la Calvar, unde putem găsi acel fel de viață, unde un suflet flămând poate fi săturat. Da, nu se află la 3 mile în jos pe drum, este doar la încă un pas. Dumnezeule, fă ca acel păcătos în această seară să facă acel singur pas, să vină la Calvar din acea murdărie și păcat în care se află. Fie ca el să se tragă aproape la Calvar chiar acum și să se oprească, să privească în sus și să zică, Doamne, am văzut semnul Tău și sunt flămând, umple sufletul meu flămând. Acordă aceasta, Tată. În timp ce ne avem capetele aplecate, ar fi cineva aici în această seară care dorește să se tragă aproape de Calvar și să zică, Doamne, umple sufletul meu flămând. Fă-mă ca un creștin adevărat, creștinii din Biblie, creștinii care îi văd astăzi, care trăiesc pentru Dumnezeu. Ați vrea să fiți amintiți în rugăciune? Ați vrea să vă ridicați mâna acum și să spuneți: amintește-mă, frate Branham, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze. Tată Ceresc, au fost multe mâini care au mers înainte. Noi îți mulțumim, auzind Duhul Tău vorbindu-ne înapoi, invitându-i la masa Domnului. O, Dumnezeule, fie ca ei să facă acel pas etern chiar acum, niciodată să nu se mai întoarcă, să vină sus la calvar. Fă ca lumina lor să lumineze de acum înainte, ca alții să poată vedea faptele bune și să-L slăvească pe Tatăl din cer. Acordă aceasta, Doamne. Noi ți-i prezentăm ție acum, ca trofee de har, prin numele lui Iisus Hristos. În timp ce rămânem cu capetele noastre aplecate acum, doar un moment, să vedem dacă cineva ar vrea să vină în față, să facă o confesiune, să se roage. Acum, cu capetele voastre aplecate, să cânte creștinii. Doar gândiți-vă când soarele strălucește, lui pasă. Când cad umbrele, lui pasă. Cum e cu umbra, valea umbrei morții? Lui încă îi va păsa de tine. Nu-ți pasă destul de el în seara aceasta ca să vii sus și să îngenunchiezi jos cu acest grup mic de aici acum? Fă-ți confesiunea spunându-i că vrei să vii mai aproape de calvar acum? Jos prin alei, așa cum mergem, umbre adânci cad, dar lui pasă, el nu pleacă niciodată, nici nu părăsește. Într-o zi când ajungem la capătul drumului și pornim în jos acea ultimă umblare lungă, mă aștept ca el să fie acolo în acea zi, el va fi acolo. Aveți un sponsor în această seară? Hristos vrea să vă sponsorizeze dacă vreți să lăsați ca lumina voastră să lumineze, să fiți un panou publicitar pentru el. Nu vreți să veniți? Să fiți un panou publicitar pentru Hristos? El este sponsorul vostru. Veniți, luați-l acum în timp ce cântăm. Vino la altar și roagă-te acum. Lui pasă, ție-ți pasă? Thank you. Dacă lui îi pasă, nu-ți va apăsa ție? Nu-ți va apăsa ție dacă lui îi pasă? Vino acum, doar îngenunchează ușor, spune, Hristos, îmi pasă. Cum este cu ostenit și nervos și tot supărat? Când vine doctorul și a spus, toate speranțele sunt spulberate. Tu spui, dar frate Branham, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Ți-ar trebui să-ți pese, lui îi pasă. Spui, frate Branham, am pe cei dragi ai mei, am făcut aceasta, aceea, dar lui pasă chiar la fel. Am avut o mulțime de dureri de inimă, frate Branham, am copii care sunt afară în lume, am cei dragi care... El vede fiecare rugăciune, fiecare lacrimă. Eu am doi copii la altar în seara aceasta, astfel eu știu că lui pasă de mine. O, Dumnezeule, cât de adevărat este! Tu ne porți de grijă, Doamne! Noi nu suntem vrednici să-ți pese de noi, dar ție-ți pasă tot la fel. Ție ți-a păsat într-atât, încât tu ți-ai dat viața ta proprie, ca noi să putem fi salvați. În jurul altarului, în această seară, sunt copii de vârstă mijlocie, adolescenți, mai în vârstă. Ție-ți pasă de toți. Ție-ți pasă de cei mici. Îți pasă de adolescent, îți pasă de cei în vârstă și suferinți, îți pasă de mama tânără, de tatăl tânăr, de mama în vârstă, tatăl în vârstă, de băiețel, fetiță, îți pasă. Ți-e-ți pasă de cel negrijuliu, de cei care nu au fost prudenți în viață. Ne-am risipit viața cu trăire destrăbălată. Noi am făcut tot ce este greșit. Nu suntem vrednici de harul Tău, Doamne, dar, Dumnezeule, noi flămânzim. În jur cu ceilalți, Doamne, stau doi din copiii mei, fiul meu și fiica mea. Mă rog pentru ei, Tată, îmi face inima să mi se bucure, să-i văd îngenunchiați aici în seara aceasta, înaintea Dumnezeului Tatălui lor. Știu că El m-a păzit prin toți anii aceștia, El îi va păzi. A spus, te voi păzi în ceasul încercării care are să vină, peste lumea întreagă. Ție-ți pasă de noi, Doamne. Celelalte fetițe și băieți sunt îngenunchiați aici în jur. Inimile mamelor și inimile taților se bucură. Poate vreo mamă, tată de aici, ai căror dragi sunt plecați de ani de zile. Vreo mamă bătrână rugătoare în slavă. Ea privește peste balustradă în această seară, din slavă, în jos prin coridoarele cerului. Ea vede că acea fiică, acel fiu, îngenunchează la altar. Ție-ți pasă, Doamne. Aceasta demonstrează că ție-ți pasă. Acum mesajul mic că noi așa flămânzim. Ei flămânzesc, Doamne. Tu ți-ai reflectat viața în ei. Ei au venit aici în această seară ca să fie încărcați sau să fie făcuți un panou de anunț pentru tine. Dă-le o lumină de rază de soare, Doamne, în inima lor. Iartă fiecare păcat. Acordă aceasta, Doamne. Ei sunt ai Tăi. Și ei sunt trofee ale mesajului din seara aceasta. oferite Marelui Hristos care a murit pe Calvar. Fie ca ei să vină, Doamne, Tu ai spus, orice cereți, credeți că ați și primit ce ați cerut și îl veți primi. Cer mântuire pentru fiecare suflet chiar acum la acest altar. Eu cer, Doamne, ca ei să fie un panou de anunț, începând din această seară, ca în viața lor, în viața lor de zi cu zi, să îl reflecteze pe Iisus Hristos, de la cel mai tânăr la cel mai în vârstă, ca ei să nu uite niciodată această seară, să nu uite niciodată această cântare. Lui îi pasă de tine și când ei au fost flămânși și însetați, Lui îi pasă destul ca să le hrănească sufletul pierdut. Tu le ierți păcatul, căci este scris, cel care va auzi cuvântul meu și va crede în cel care m-a trimis, are viață veșnică. Cel ce va veni la mine, în niciun chip nu-l voi izgoni. Atunci, indiferent, Doamne, de condiția sufletului lor, când ei au venit aici în seara aceasta, au îngenunchiat la acest altar, ei au venit la Tine, Doamne. Este imposibil ca Tu să nu-i primești, căci cuvântul Tău nu poate greși. Eu în niciun chip nu voi izgoni. Celui ce vine la mine, îi voi da viața eternă și îl voi învia în ziua de apoi. Iată-i aici, Doamne, luând viața eternă chiar acum, pentru că Tu ai spus că ei o vor avea, viața eternă, viața proprie a lui Dumnezeu în ei, și ei nu vor intra la judecată. Dar dacă bomba atomică va fulgera, ei vor fi duși înainte de fulgerare. Ei vor avea viața eternă și să fie înviați în ziua de apoi, transformați, schimbați, luați din această lume în slavă. Ei sunt ai Tăi, Doamne. Eu ți-i prezint ție ca panouri de anunț în decursul călătoriei vieții. Fie ca fetițele să fie un panou de anunț în școli, băieței un panou de anunț la școală, tata și mama un panou de anunț în magazin, la lucru, în casă, în cartier. Fă-i pe toți panourile tale de anunț, căci ei sunt ai Tăi. Ca slujitor al Tău, ți-i predau ție, în numele lui Iisus Hristos. Acum vouă vă pasă de El. Îl vreți voi ca Mântuitorul vostru și credeți că El își ține cuvântul Său. Credeți că își ține cuvântul. Veniți prin credință. Credeți că El își ține cuvântul. Cel care va veni la mine, în niciun caz nu îl voi izgoni. Voi care îl veți accepta pe bază muritoare și credeți că pentru că v-ați căit, păcatele voastre sunt iertate, îl veți accepta ca Mântuitorul vostru și credeți că El vă poartă de grijă. Vreau ca voi să vă ridicați în picioare, să vă întoarceți către public, către această audiență, ca o mărturie, că vouă vă pasă de El, din moment ce Lui îi pasă de voi. Amintiți-vă, voi nu ați fi putut veni aici sus dacă Lui nu i-ar fi păsat de voi. Acum vouă vă pasă de El, astfel vă veți ridica în picioare și mărturisiți acum că vouă vă pasă de El. Începând din această seară, veți fi un panou de anunț pentru El. Așa este, așa este. Voi acum care credeți că Lui pasă de voi și vouă vă pasă de El, ridicați-vă în picioare, priviți înapoi la audiență, așa ca ei să poată vedea. El a spus, voi mă mărturisiți înaintea oamenilor, eu vă voi mărturisi înaintea Tatălui. Rămâneți doar în picioare aici, doar un moment, dacă vreți. Toți împreună acum. Voi îl credeți? Îi pasă lui de tine? Bine, ridică-te. Acum, audiența să privească la persoane. Acum, toți să... Voi de aici către audiență, doar ridicați-vă mâinile. Și cei din audiență, aceia, ridicați-vă mâna. Voi de la altar, ridicați-vă mâine acum, în timp ce cântăm. Acum aceștia de la altar voi pune cuvinte în gura voastră. Spuneți asta. Lui Iisus i-a păsat de mine. Eu am venit la El. Acum Lui îi pasă de mine. Și mie îmi pasă de El. Din această seară, de acum înainte, îi voi sluji Lui. Și voi fi panoul Lui de anunț. De acum înainte. Dumnezeu fiind ajutorul meu. Amin. Acum audiența să se ridice în picioare. Așa cum acești oameni, vreau ca voi de aici de la altar să dați mâinile unul cu altul și să spuneți: Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, soră, și eu mă voi ruga ca tu să fii panoul de anunț al lui Dumnezeu. Și apoi când ei se întorc la locul lor, voi să dați mâna cu ei, spuneți: Dumnezeu să te binecuvinteze, pelerinule. Tu ești unul din noi acum și mă voi ruga ca tu să fii un panou de anunț. Și dacă voi nu ați fost botezați în apă, în numele lui Iisus Hristos, bazinul va fi deschis doar într-un moment. Bine. Fetițele de Iisus la altar plâng, ținându-se una pe cealaltă în brațe. Dă-ne un mic acord acum de O rază de soare. Asta este pentru fetițe și băieți, să o cântăm împreună, voi micuților. Să o cântăm toți împreună. Să lumineze lumina voastră. Să ne ridicăm mâna spre Dumnezeu și să ne luăm acest angajament față de El. De ce? Acum dați mâna unul cu altul acum. Ai o scriptură? Să ne așezăm acum toți. Tatăl nostru ceresc, este o oră plăcută în tabernacol când putem vedea multe suflete venind la altar și vărsând lacrimi de pocăință și flămânzind și însetând după Dumnezeu. Cât îți mulțumim ție pentru aceasta, chiar condamnarea peste copiii mici îi aduce sus. Dumnezeule, când cântăm cântările că Lui îi pasă de tine, noi știm aceea, Doamne, și cântarea copilașilor de grădiniță, o rază de soare, o rază de soare, Iisus mă vrea ca o rază de soare. Sigur, El a spus, așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să poată vedea faptele voastre bune. Tată, fie ca aceasta să nu fie numai pentru cei mici, ci fie ca noi toți să devenim ca și copilașii, după cum a fost citat mai înainte că, dacă nu devenim ca niște copilași, nu putem intra. Inimile noastre mici, gingașe ca copilașilor, nu putem vedea împărăția lui Dumnezeu. Fie ca inimile noastre să fie ca copilașilor și vrem să fim astfel, Doamne, simpli în viața noastră, doar mândri cu nimic, nimic semeți, ci doar simpli, ca și copilașii, să te iubim și să ne supunem ție și să te slujim. Noi știm că nu căutăm după înțelepciunea acestei lumi, pentru că este nebunie pentru Dumnezeu. Noi căutăm mila lui Dumnezeu și ne rugăm ca Tu să oferi milă tuturor acelora care sunt în căutare de milă. Și este scris, cel milostiv va avea parte de milă. Acum ne apropiem de masa Domnului. O, ce timp potrivit! După ce am văzut mulți, altarul s-a umplut, căindu-se, băieți tineri, fete tinere, copii mici, în vârstă, de vârstă mijlocie, adolescenți, tați, mame, văzându-i venind, acceptându-L pe Iisus, venind aproape de calvar, pentru că ei vin la masa Domnului. Acum în simbol, Tu ne-ai lăsat numai două simboluri. Unul din acestea era împărtășirea, celălalt a fost spălarea picioarelor și trei au fost și botezul ca simboluri. Împărtășirea, spălarea picioarelor, botez. Acelea sunt simbolurile în exterior pe care le facem noi, care vorbesc despre o lucrare interioară a Harului. În câteva momente vom boteza pe cineva în numele lui Iisus Hristos. Tată, sunt mulți aici care vin la masa Domnului. Fă ca fiecare creștin să știe că Iisus a spus aceasta. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Noi știm că El a spus lucrul acesta. Acum, Tată, ne rugăm ca Tu să ne pregătești inimile în blândețe și pocăință, ca noi cei care venim să nu fim osândiți cu lumea, fie ca noi să venim ca creștini, căci cerem aceasta în numele lui Iisus. Amin. În timp ce ei, ușierii sau diaconii, vin cu masa Domnului, noi vom cânta imnul, există o fântână umplută cu sânge tras din venele lui Emanuel. În timp ce ne pregătim pentru împărtășire, doar într-un moment, și ușierii vor veni în față, sau diaconii, și aduc masa pentru împărtășire, în timp ce cântăm aceasta. Gândiți-vă doar, toată pata lor de vină. Acum, în reverență, citim cuvântul găsit în al 11-lea capitol din 1 Corinteni, al 23-lea verset, Sfântul Pavel vorbind bisericii corintene. Căci am primit de la Domnul ce eu v-am și învățat, că Domnul Iisus în aceeași noapte în care a fost vândut, a luat pâine și după ce a dat mulțumiri, el a frânt-o și a zis, luați și mâncați, acesta este trupul meu, care a fost frânt pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, el de asemenea a luat paharul și după ce a cinat, spunând, acesta este paharul legământului cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta ori de câte ori veți bea din el, spre pomenirea mea. Pentru că ori de câte ori voi mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, voi vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine va mânca pâinea aceasta sau bea acest pahar al Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dar să se cerceteze omul pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cel ce mănâncă și bea în chip nevrednic, își mănâncă și bea osânda lui însuși, nedeosebind trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt mulți bolnavi și neputincioși între voi, mulți dorm. Căci dacă noi ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați împreună să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Acum, în supunere față de această poruncă mare dată aici de Sfântul Pavel, să ne amintim doar aceasta, că noi suntem vinovați, căci într-un fel sau cumva, cei mai buni dintre noi sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este scris de Domnul nostru Iisus Hristos, voi fiți dar desăvârșiți, chiar după cum și Tatăl vostru din cer este desăvârșit. Astfel noi putem fi desăvârșiți numai prin credința noastră în sângele Lui vărsat, căci nu există niciun lucru care l-am putea face ca să ne ajutăm singuri. Noi trebuie să ne încredem în mila Lui. Astfel mă voi ruga pentru voi ca Dumnezeu să vă ierte de toată nevrednicia voastră și vreți voi să vă rugați pentru mine, ca Dumnezeu să mă ierte de nevrednicia mea, căci ne apropiem de masa Domnului, ne vom ruga în liniște unul pentru altul. Acordă aceasta Tatăl nostru în numele Lui, lui Iisus Hristos, Fiul Tău. Amin. Reprezentând trupul lui Iisus Hristos, această pâine coșer. El a luat pâine și a frânt-o și a dat-o ucenicilor lui și a zis, luați și mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta pe pământ, precum este în cer. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iarte greșelile noastre, precum și noi iertăm pe cei ce greșesc împotriva noastră și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. O, Doamne Dumnezeule, Creatorul cerurilor și al pământului, Autorul vieții veșnice și Dătătorul fiecărui dar bun, privește în jos asupra fiilor oamenilor și iartă-ne păcatele, așa cum noi, în căință, ne aplecăm înaintea Ta. Suntem făpturi nevrednice și când vedem prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru păcatele noastre, trimițându-L pe Fiul Său, făcut în asemănarea de carne păcătoasă și trupul Său prețios, eu văd rănile cuielor în mâinile Lui, în picioarele Lui, urmele de spini în capul Lui, străpungerea sub inima Lui prețioasă. Toate acestea au fost făcute pentru păcatul meu și păcatele poporului meu. Aceasta, Doamne, ne pocăim de păcatul nostru. Această pâine reprezintă acel trup frânt care trebuie să o luăm spre pomenirea Lui. O, Tată Dumnezeu, sfințește această pâine coșer pentru acel scop. Noi cerem în numele lui Iisus Hristos. Amin. Tot astfel, el a luat paharul și când el a cinat, zicând, acesta este sângele, legământul cel nou. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, căci ori de câte ori îl veți bea, vestiți moartea Domnului până va veni El. Atotputernic Dumnezeu, Creator al cerurilor și al pământului și Autorul vieții bune, viața eternă, singura viață, Tată Dumnezeu, îți oferim ție rodul acestei vițe, prin care noi ne amintim în inima ta mare, sacră și prețioasă, când tu, în noaptea aceea, ai știut că urma să-i părăsești pe cei dragi ai tăi. Tu i-ai chemat deoparte și ați luat cina și le-ai spus, eu nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea cu voi din nou în cer, împărăția Tatălui meu. Așteptăm cu nerăbdare acea zi în care îl vom bea cu tine din nou în împărăția lui Dumnezeu. Acea noapte importantă, remarcabilă, care va veni când cina nunții se va întinde în ceruri, noi vom sta acolo răscumpărați de sângele care este reprezentat de acest struguri. O, Dumnezeule, sfințește acest vin coșer pentru scopul menit, să reprezinte sângele Domnului nostru Iisus Hristos și fie ca toți cei care iau parte la această pâine și vin, fie ca ei să primească tărie divină, ajutor, vindecă boala lor, iartă-le păcatele, Doamne, vindecă boala mea și iartă-mi păcatele mele și fă-ne poporul Tău, slujitorii Tăi, că-ți cerem aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin. Rămâne până dimineață. Cina fiind terminată, diavolul pusese acum în inima lui Iuda Iscariotianul, fiul lui Simon, să-l vândă. Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că el a venit de la Dumnezeu și a mers la Dumnezeu, el s-a sculat de la cina și s-a dezbrăcat de haina lui și a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Apoi a venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Iisus a răspuns, i-a zis, ce fac eu acum, Tu nu pricepi, dar Tu vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Tu niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă eu nu te spăl, Tu nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a zis, Doamne, nu numai picioarele, dar mâinile și capul. Iisus i-a zis, cel ce s-a spălat nu are trebuință să spele decât picioarele, dar voi sunteți curați de tot, voi sunteți curați, dar nu toți. Căci el știa cine avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Astfel, după ce le-a spălat picioarele și și-a luat haina și s-a așezat iarăși, el le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu vouă. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și voi bine ziceți, căci eu sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele voastre și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unul la altul, pentru că eu v-am dat o pildă, ca voi să faceți cum v-am făcut eu vouă. Pentru noi veniți, care s-ar putea să fie în tabernacol, acesta a fost obiceiul nostru de când sunt un slujitor aici și va fi până când zilele mele nu vor mai fi. Se obișnuiește că, după spălarea picioarelor, noi, după împărtășire, noi ținem spălarea picioarelor. Cred că este o poruncă de la Domnul. Femeile se duc într-o cameră și ele își spală picioarele una la alta, ca un exemplu. Au fost doar trei lucruri pe care le-a lăsat Iisus ca noi să le facem. Unul, care era natural. Unul dintre ele a fost botezul în apă, celălalt împărtășirea și celălalt a fost spălarea picioarelor. Toate celelalte lucruri, așa ca atingerea, mânuirea și așa mai departe, au fost omise la cruce. Dar aceste lucruri au fost poruncite să fie ținute. Și aflăm că la 33 de ani după aceasta, Pavel predicând sau spunându-i lui Timotei, căci chiar o văduvă care era în vârstă de sub 60 de ani nu putea fi primită în grupul credincioșilor dacă nu a găzduit străini, nu s-a rugat constant zi și noapte și nu a spălat picioarele sfinților. arătând că spălarea picioarelor încă se ținea după așa de mulți ani. Noi avem evidență despre aceasta în jos, de-a lungul epocilor. Noi încă o ținem aici în felul de modă veche al Bibliei, căci noi o facem chiar pentru că este o însărcinare. Este o poruncă de la Domnul că noi trebuie să facem aceste lucruri până când El vine din nou, demonstrând că noi credem în El, că El a făcut aceasta și L-a spus aici, eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți unul la altul cum v-am făcut eu. Ferice de voi dacă știți aceste lucruri și le faceți. Astfel, aceasta este că credința noastră în Biblie, ca noi să ținem, după împărtășire, spălarea picioarelor. Cred că imediat după aceea este un serviciu de botez. Știu că este puțin târziu, dar ne amintim când șeful nostru ne-a cerut să lucrăm câteva ore suplimentare sau ceva. Dar mai închinarea Domnului. De multe ori, eu am predicat toată noaptea în vremea Bibliei. Îmi amintesc de o dată în Biblie, citind unde Pavel, predicând toată noaptea, un tânăr a căzut jos de la fereastră și a fost ucis. Pavel s-a dus și doar și-a întins trupul peste trupul tânărului și viața a revenit în el din nou și a trăit. Și aceasta încă este aceeași Evanghelie, Evanghelia paveliană, pe care noi încă o predicăm, Evanghelia lui Iisus Hristos. Astfel, acum, femeile au o cameră în spate aici și bărbații au o cameră aici. Și acum, dacă ați putea sta și ați putea, vreți să vedeți serviciul de botez, oricare din voi care vreți să fiți botezați, noi avem haine aici pregătite pentru serviciul de botez, care va urma imediat după aceasta, care va dura cam poate 8 sau 10 minute ca să terminăm serviciul de spălare a picioarelor. Și dacă voi, oameni, bărbați sau femei, care nu ați ținut niciodată aceasta și vreți o binecuvântare în sufletul vostru, știm că voi o faceți doar când vă pune ștergarul în jurul vostru, să îngenunchiați la picioarele fratelui vostru, să-i spălați picioarele, doar amintiți-vă că Iisus s-a încins cu un ștergar într-o zi și a îngenunchiat să spele picioarele pescarilor. Și El a spus, eu vă dau o pildă ca voi să faceți unul la altul cum v-am făcut eu. Doar păstrați asta în gândul vostru și sunt sigur că vă stă o binecuvântare înainte. Dumnezeu să vă binecuvânteze acum. Femeile să meargă în acea cameră și dacă voi vreți doar să stați pentru serviciul de botez, rămâneți doar la locul vostru. Serviciul de botez va urma după acest serviciu chiar aici. Și bărbații vor veni înapoi aici și femeile se vor duce înapoi acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este bine, Teddy. Doar continuă cu muzica.